күндер күй кешуде тартып тағдырдың азабын бәлкім маңдайға жазған әрине саланың анасы қалған жетімнің хәліне көңіл бөлек бұл біреудің баласы жетімде оны бөлмек мұны көріп мендегі жүрек байқұс шыдамайды аянышты бір нәрсе үнемі мені қинайды көшені қаптаған жетімдердің көз жасы тартпас еді тауқыметті қасында болса анасы сынға тал деп алмайық Алланың берген сынағын жетім үшін мен кейде ішімнен ғана жыладым қолдарын көкке жайған жетім саны мыңға айналды ғажап емес шынында тағдыр қыспаққа ойлады сен жетімнің тағдырын шешетін Алла емессің тым болмаса ойлансаңшы сен жай ғана пендесің Алланың әміріне ешкімнің қолы жетпейді жетім үшін тас жүректер көздің жасын төкпейді
ана әке мен неге жетімдер үйіне тастадыңдар
жарайды бауырым Түңілудің қажеті жоқ Иншалла ертелегіште сен де аяққа тұрарсың Тағдырдың азабын тартқан боларсың Бәрі де қалпына келер бауырым Түңілудің қажеті жоқ Уақыт әлі сарапшы Көзіңнің жасын сүртші көтерші кәне басыңды Өзіңді еркін ұса көрсетпеші көз жасыңды Өткенге өкінбе досым сабырлықпен қарашы Өмір деген сынап қой Өзіңді өзің қинамашы сенің хәліңді досым Осынша көріп үлгердім қиналған жүзіңді көріп Сабырға сені әкелдім басыңды сенің көтердім Төмен қарап жатқанда Талай жаныңда жүрдім сен мұңыңа батқанда Уақыт келген секілді мұның бәрін түстеу айтшы Алыстап қайда оратсың бауырым жаныма қайтшы өзіңді қинап Мен ештеңені өзгертпесін өмір деген тым қатал Неге соны түсінбейсің маужырау деген нәрсең Өміріңді өрт қылады барына шүкір етпесең Бар нәрсеңді жоқ қылады сан түрлі сынақтан өтші Сонда ғана дән ризамын сабырлы болсаң егер жаныңда қамқор боламын Я бауырым өмір деген сол Бірде қайғы бірде қуаныш Бірде ащы бірде тәтті Өмір деген алғамшы я бауырым Көзіңнің жасын сүртші Қайтесің енді бауырым, бұл өмірдің сынағына, амал не, көнгенің дұрыс болар.